in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិននឹងបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ75,000 ដុល្លារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្លះការដែលកូរ៉េខាងត្បូងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នាំឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីពណ៌ដើម្បីរំលឹកពីប្រវត្តិគុកទួលស្លែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្តសិតឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនទិញគ្រឿងបន្លាស់ពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួន$173,000,000អាមេរិកសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅខេត្តព្រះសីហនុសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសចិននឹងបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់$75,000,000ហើយនឹងដកពន្ធ25%ជាថ្មីឡើងវិញលើឡានអាមេរិកជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងគំរូរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលថានឹងបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាទៅប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយសេចក្តីប្រកាសថ្មីបំផុតនេះរបស់ប្រទេសចិនដែលកំណត់កំណើនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងឆ្លើយតបនឹងការដកពន្ធដារចិននៅរុស្ស៊ីនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសយើងបានខាត់បងប្រាក់រាប់លានដុល្លារជាមួយប្រទេសចិនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកចិនបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងតាមអត្រារាប់រយពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយពួកគេចង់បន្តធ្វើដូច្នេះទៀតខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនេះទៀតទេយើងមិនត្រូវការប្រទេសចិនទេហើយបាននិយាយដោយត្រង់ទៅគឺថាយើងអាចសម្បូរធនធានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ប្រសិនបើគ្មានប្រតិចិនទីនោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងដាក់កំហិតពន្ធគយបន្ថែមចំនួន5%ឬ 10%លើទំនិញអាមេរិកចំនួន5,078មុខដែលមានរួមបញ្ចូលផលិតផលកសិកម្មប្រេងឆៅយន្តហោះតូចៗនិងរថយន្តពន្ធដារចិនលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាហើយខ្លះទៀតនឹងត្រូវអនុវត្តនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូមន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋបាលត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅតែគ្រោងធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មទៅមុខគ្នាមួយលើកទៀតនៅខែក្រោយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសង្គ្រាមណាមួយក៏ដោយតែងតែមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ការនេះក៏ដូចជាក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែរនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារពន្ធដារខ្ពស់កំពុងស្វែងរកកន្លែងផ្សេងដើម្បីផលិតទំនិញរបស់ពួកគេហើយវិស័យធុរកិច្ចនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនជាងមុនរោងចក្រពីរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងផលិតទូរចក្រយានអគ្គិសនីសម្រាប់អូតូម៉ូន Pidigo ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយមានមូលដ្ឋាននៅ Fountain Valley រដ្ឋ California ចំនួន 80% នៃផ្នែកនានារបស់កងម៉ាក Pidigo ធ្លាប់តែត្រូវផលិតពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនដូច្នេះទេលោក Don D. Constanzo សហអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Pidigo និងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថានៅពេលនេះកង់អគ្គិសនីរបស់យើងចំនួន 70% ត្រូវផលិតក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយ 30% ទៀតបានត្រូវផលិតនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបែងចែកព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងមិនមានផលប៉ះពាល់ជាបន្ទាន់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ទីក៏ប៉ុន្តែវិធានការនេះអាចបង្កើតឧបសគ្គដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលវេលាកំពុងមានភាពតានតឹងនេះការពិធីប្រហោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួនមិនបន្តជាថ្មីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបែងចែកព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទីហើយការនេះនឹងបង្កើនចំនួនពាណិជ្ជកម្មដល់ជូចាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកុងស៊ីអ៊ូលដែលមានឫសគល់ក្នុងភាពតានតឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសអាណានិគមកាន់កាប់ប្រទេសកូរ៉េវិធានការនេះបណ្ដាលឲ្យមានដំណើរថយក្រោយមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយធ្វើការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនធ្វើការដោយជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧបសគ្គនានាដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោកខាន់ខលនឹងត្រូវបានដាក់សម្ដែងជាលើកដំបូងនៅឯមហោស្រពវប្បធម៌ខ្មែរឆ្នាំ2019នៅឯវត្តពុទ្ធិការាមនៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចក្រុមអ្នកសម្ដែងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមកពីរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Rhode Island រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Washingtonនឹងសម្ដែងរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយមហោស្រពវប្បធម៌ខ្មែរប្រចាំឆ្នាំនេះរៀបចំឲ្យចូលរួមដោយសេរីជាសាធារណៈដោយគណៈកម្មាធិការវត្តពុទ្ធិការាមដើម្បីអបអរសាទរនិងបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមហោស្រពនេះមានដាក់បង្ហាញរបាំនិងការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណពីពណ៌សិល្បៈនិងសិប្បកម្មការប្រគំតន្ត្រីប្រពៃណីនិងតន្ត្រីសម័យនិងម្ហូបអាហារខ្មែរនិងអន្តរជាតិចម្រុះជាច្រើនផងដែរ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
វិទ្យាល័យទួលស្លែងដែលធ្លាប់ជាទីថ្នាល់បណ្ដុះវិជ្ជាដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញមុនសម័យខ្មែរក្រហមបានឆ្លងកាត់យុគខ្មៅងងឹតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យាល័យនេះបានក្លាយជាគុកសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មចម្រិតទារយកចម្លោយយ៉ាងឃោរឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកគុកទួលស្លែងនេះបានក្លាយជាសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍មួយដើម្បីរំលឹកពីដំណើរការនៃគុកមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីច័ន្ទកឹមស្រុនពាក់អាវខ្មៅសក់ខ្លីក្រោមត្រជាក់បន្តិចកំពុង3កូនជាប់នឹងដៃប្រកបដោយទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនស្លាកលេខអ្នកទោសភ្ជួរជាប់នឹងករបស់អ្នកស្រីពួកខ្មែរក្រហមបានថតរូបអ្នកស្រីទុកដើម្បីបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសនៃមន្ទីរស-21ដែលគេស្គាល់ថាគុកទួលស្លែងរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះរូបនេះត្រូវគេដាក់តាំងនៅចន្លោះរូបថតធំៗចំនួន2ផ្ទាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសាលតាំងពិព័រណ៍ក្នុងសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងឈ្មោះជនរងគ្រោះសរុបចំនួន180នាក់តំណាងឲ្យអ្នកទោសក្នុងគុកទួលស្លែងយ៉ាងតិច12380នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ត្រូវបានគេផ្ដិតលើផ្ទាំងសំពត់ផ្លាស្ទិកក្នុងស៊ុមកញ្ចក់ក្បែរនឹងរូបថតអ្នកស្រីច័ន្ទកឹមស្រុនដែលកំពុង3កូនតូចមួយដេកលក់នៅលើដៃម្ដាយនៅក្នុងស៊ុមកញ្ចក់ម្ខាងទៀតមានពាក្យបួងសួងមួយផ្ទាំងរបស់ភ្ញៀវទេសចរ ដែលមានខ្លឹមសារជារួមចង់ឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងទាំងអស់ស្ថិតក្នុងសុគតិភពទាំងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយចំនួនក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំក្នុងសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងពិធីតាំងពិព័រណ៍ដែលបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាក្រោមប្រធានបទ40ឆ្នាំការចងចាំជនរងគ្រោះស21ដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្កើតសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងសាធារណជនអាចចូលទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍នេះដោយសេរីនិងឥតគិតថ្លៃលោកហងនិស័យប្រធានផ្នែកគម្រោងនិងផែនការនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិងពិព័រណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាពិធីតាំងពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជនពីកំណត់កំណើតនៃសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងនៅអូក្រិតកម្មដែលបង្កឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅទីនោះ
យើងដឹងហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមានអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ដែលសិក្សាលើស្ទើរតែទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រសារមន្ទីរដែលការកកើតការរៀបចំរហូតមកដល់40ឆ្នាំតើមានការងារអីខ្លះដែលយើងបានអនុវត្តខ្ញុំជឿថានៅមានកន្លែងចំណុចចំណេះដឹងដែលកូនសិស្សឬយុវជននឹងទៅនៅវិជ្ជាជនដែលអាចមកមើលស្វែងយល់បន្ថែមទៀត
សម្រាប់លោកហងនិស័យពីពណ៌នេះក៏ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ការរក្សាសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងជាកេរដំណែលសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយផងដែរជាពិសេសតកតងនឹងការគោរពការចងចាំអំពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះមានការដាក់តាំងនៅរូបភាពរូបថតសំណេរជាអក្សរគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលជាតកតាំងបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់វិទ្យាល័យទួលស្លែងមុនឆ្នាំ1975មុននឹងពួកខ្មែរក្រហមបានប្រែក្លាយសាលារៀននេះទៅជាមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឆ្នាំ1976មន្ទីរឃុំឃាំងដែលពួកខ្មែរក្រហមប្រើដើម្បីធ្វើទារុណកម្មជំរិតសួរចម្លើយអ្នកទោសដែលពួកគេចោទថាបានក្បត់អង្គការខ្មែរក្រហមឬចោទថាជាចារកម្មរបស់ភ្នាក់ងារបរទេសប្រឆាំងនឹងរបបខ្លួនមុននឹងអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងគុកនេះឬយកទៅសម្លាប់ចោលនៅវាលពិឃាតបឹងចង្អែករូបថតមួយចំនួនបង្ហាញពីការពុះខាន់បន្ទប់រៀនទៅជាបន្ទប់តូចៗដើម្បីឃុំឃាំងអ្នកទោសដែលគ្មានកំហុសក្រៅពីនោះមានរូបថតស្ដីពីសកម្មភាពអភិរក្សឯកសារក្នុងបណ្ណសារដ្ឋាននិងរូបថតស្ដីពីដំណើរការការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ៊ីងភីថានារ៉ាជនជាតិខ្មែរកាត់បារាំងធ្លាប់បានមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកបាននឹករលឹកពីការដែលលោកត្រូវបង្ខំចាកចេញពីកម្ពុជាពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់អំណាច
គឺជាការរំលឹកខ្មែរខ្មែរឈប់ខ្មែរយ៉ាងភ្លេចតយើងគិតថាមានមនុស្សខ្លះអាចមានចិត្តអាក្រក់មែនទែនធ្វើទៅបាបប្រជាជនខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាយើងត្រូវភ្លេចទៅមក
លោកហូសេពួនទេអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសមិចស៊ិកគិតថាទួលស្លែងគឺជាកន្លែងរំលឹកពីសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើង
I think it's a very important museum I think it's very moving
ខ្ញុំគិតថាសារមន្ទីរនេះមានសារៈសំខាន់និងទាក់ទាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងវាសំខាន់ពីព្រោះថាហេតុផលនៅពីក្រោយសារមន្ទីរនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាពេលខ្លះមនុស្សអាចមានភាពប្រិយផ្សៃហើយវាសំខាន់ដែលមានកន្លែងរំលឹកដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងសារជាថ្មី
យូរយូរម្ដងអ្នកទស្សនាមួយឬពីរនាក់បានចូលមកកាន់បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍យោងតាមរបាយការណ៍នៃការចុះបញ្ជីអ្នកទស្សនាមានអ្នកមកទស្សនាពិព័រណ៍ចំនួនជាង200នាក់5ថ្ងៃក្រោយពីការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិបរទេសដោយពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅទស្សនានៅទីនោះមានចំនួនតិចតួចលោក Hadrian Khonu ជានិស្សិតពេទ្យអាយុ28ឆ្នាំមកពីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
I feel like it's terrible. It's absolutely awful that people had to wait for 40 years. No.
វាជារឿងអាក្រក់ណាស់ដែលប្រជាជនត្រូវរងចាំ740ឆ្នាំដើម្បីកាត់ក្តីពួកខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាយឺតយ៉ាវក៏នៅតែល្អជាងមិនធ្វើសោះដែរវាត្រូវតែមានការកាត់ក្តីបើមិនអញ្ចឹងទេគឺនឹងមានការបាត់បង់ភាពជឿជាក់លើមនុស្សជាតិ
ទោះជាយ៉ាងណាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូច ត្រូវអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះការទទួលខុសត្រូវលើអំពើខុសខើចំពោះជនស្លូតត្រង់ខ្មែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិននៅរយៈពេល90ថ្ងៃទៀតដើម្បីទិញគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវការពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើគ្រឿងផលិតផលអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនការនេះបានលុបចោលការសង្ស័យភ្លាមៗថាក្រុមហ៊ុន Huawei បង្កហានិភ័យខាងសន្តិសុខជាតិដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូចិននិងកញ្ញាលីវុជនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox Business Network ថាការលើកទោសឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងជួយអតិថិជនសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃអតិថិជនទាំងនោះបប្រតិបត្តិការបណ្ដាញការងារនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Huawei បានចំណាយប្រាក់$700,000ដើម្បីទិញគ្រឿងបន្លាស់នៅឆ្នាំ2018ហើយប្រាក់ចំនួន $11,000នៃប្រាក់ទាំងនោះទិញគ្រឿងបន្លាស់មកពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rose បាននិយាយទៀតថាយើងកំពុងផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនៅពេលវេលាបន្តិចទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការលក់គ្រឿងបន្លាស់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនលោក Rose បាននិយាយបន្ថែមទៀតថានៅពេលមានការពន្យាពេលនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនោះសាខា Huawei ចំនួន46បានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ជាបញ្ជីខ្មៅខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋបិទមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទេរប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុននានាដែលតាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ការបន្តពេល90ថ្ងៃសម្រាប់លក់គ្រឿងបន្លាស់របស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ពន្យាដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះនៅសមត្ថភាពរក្សាបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដែលមានស្រាប់ហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវិធី software សម្រាប់ផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលក្រុមហ៊ុននោះបានលក់រួចហើយលោក Rose បានចានចោលការព្រួយកង្វល់អំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតដោយបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump
មុនដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ទិញគ្រឿងបន្លាស់ពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការចរចាពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងយូរនិងមិនបានទទួលជោគជ័យរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវមកពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននោះបន្តទិញគ្រឿងបន្លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានកម្រិត
ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេរាំងខ្ទប់នៅឡើយមិនឲ្យទិញគ្រឿងបន្លាស់របស់អាមេរិកសម្រាប់ផលិតផលថ្មីដោយមិនមានអញ្ញាតបានពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rose បាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនជាង50បានស្វាស្វែងសុំការអនុញ្ញាតលុបចោលបំរាមលក់គ្រឿងបន្លាស់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏ប៉ុន្តែមិនមានក្រុមហ៊ុនណាមួយបានទទួលការអនុញ្ញាតនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាទូរស័ព្ទ smartphone និងឧបករណ៍បណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីយកការសម្ងាត់ឬពលរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់នេះបានត្រូវក្រុមហ៊ុននោះច្រានចោល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ross បាននិយាយបន្តទៀតថាតាមបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុន Huawei និយាយថាខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់របស់ចិនសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវគេតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយោធានិងជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មិនត្រូវបញ្ចេញព័ត៌មានថាខ្លួនកំពុងធ្វើដូចនោះទេ
ពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននោះទាល់តែសោះពីព្រោះតែវាជាការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ដែរថាក្រុមហ៊ុន Huawei មានជាប់ទាក់ទិនដល់ហានិភ័យនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយោងដល់រឿងក្តីប្រមត្តនសហព័ន្ធដែលព្យួរទុកដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Huawei ពី ីការរំលោភបំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនបានសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងរឿងក្តីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន
ខ្ញុំលីវុជនា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បន្ទាប់ពីបានសិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនលើផែនការមេស្ដីពីការកសាងប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនោះរដ្ឋាភិបាលបានវាយតម្លៃថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវការថវិកាជាង170លានដុល្លារអាមេរិកលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តផែនការដូចគ្នានេះនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហារំដោះទឹកកខ្វក់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវការថវិកាយ៉ាងតិច173លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងប្រព័ន្ធប្រឡាយរំដោះទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំផែនការមេនិងការសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់នៅទីក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទឹកប្រាក់ទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកភ្លៀងការកសាងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកប្រព័ន្ធលូនិងកសាងប្រព័ន្ធបូមទឹកស្អុយចូលទីតាំងចម្រោះ
ជាងបូកសរុបឲ្យជា170លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកស្អុយដំណាក់កាលទី1និងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងដំណាក់កាលទី1
កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីៗនេះភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្លូវក្រុងខេត្តព្រះសីហនុមួយចំនួនជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកចំនួនក្នុងនោះមានជនជាតិចិនម្នាក់និង2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលជាកម្មករសំណង់លោកយូវាសនាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហព័ន្ធសហគមកសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC ស្វាគមន៍ចំពោះការរៀបចំកែលម្អប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់របស់រដ្ឋាភិបាល
យើងក៏មានការអបអរសាទរដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចាំតាមដានមើលដែរការអភិវឌ្ឍគាត់មានរយៈពេលលឿនឬមួយក៏យូរតទៅមុខទៀត
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុងព្រះសីហនុមានកំណើននៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សការអភិវឌ្ឍនេះបានជំរុញកំណើនចំនួនអគារពាណិជ្ជកម្មសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អគារខុនដូនិងលំនៅឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាបរិមាណទឹកកខ្វក់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានចំនួនប្រមាណ 25,700 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2018នឹងមានបរិមាណប្រមាណ 47,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2023និងប្រមាណ 64,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2030ទន្ទឹមនឹងការត្រៀមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់លោកយុវវាសនាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC បង្ហាញកង្វល់ចំពោះការចាក់លុបអូបឹងនឹងព្រែកមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលបានបង្កការជន់លិចក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនោះក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានច្រានចោលការលើកឡើងខាងលើនេះ
អ្នកដែលបានមើលឃើញឯសូមឲ្យជាក់ស្ដែងទៅតាមគាត់ថាការលុបនៅកន្លែងខ្លះវាជាដីកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាជាការលុប
យោងតាមលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យដឹងថាការធ្វើប្រព័ន្ធដោះស្រាយទឹកកខ្វក់ដូចគ្នានេះនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅខេត្តកំពតកែបកោះកុងបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការវាយលុកដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងតំបន់អ៊ីតលីបត្រួតត្រាដោយពួកអ៊ូទៀមបានដាក់ការស្រុះស្រួលគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសទួរគីជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យមានបញ្ហារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាដែលគ្រប់គ្រងពួកអ៊ូទៀមបានសម្ដែងភាពអាសន្នអំពីការវាយប្រហារនេះដោយព្រមានអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់បង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួនលើតំបន់អ៊ីតលីបប្រធានាធិបតីទួរគីរីសេបតាយីបអូរ៉េហ្គាន់បាននិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយរបស់ទួរគីអំពីការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះចែងថាលោកអ៊ូដូហ្គាន់បាននិយាយប្រាប់លោកពូទីនថាការវាយប្រហារនិងការរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅអ៊ីតលីបបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធំមួយហើយខ្លាចទៅជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់សន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសទួរគីផងដែរតុលាការរុស្ស៊ីមួយបានបន្តរយៈពេលជាង2ខែទៀតក្នុងការឃុំឃាំងអតីតទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្មនៅក្នុងសវនាការបិទទ្វារនៅក្នុងតុលាការលីវើតូវក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានចៅក្រមបានបន្តរយៈពេលឃុំឃាំងលោកផូលវីឡានរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់នាយកាស៊ើបអង្កេត8ខែដោយសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា FSB ដែលហាក់ដូចជាចាត់វិធានការចំពោះទៅកាន់ការចាត់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំនេះប្រសិនបើតុលាការរុស្ស៊ីរកឃើញថាមានទោសលោកវីឡានប្រឈមនឹងលទ្ធភាពជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងស្ទង់ប្រមាណការរៀបចំកម្មវិធីនិងបង្វែរជាថ្មីការផ្តល់ប្រាក់ទាំងអស់ទៅលើជំនួយបរទេសក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបោះបង់ចោលផែនការរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយចំនួន4000លានដុល្លារដោយសារលោកយល់ឃើញថាជំនួយបរទេសជាការខ្ជះខ្ជាយហើយមិនមែនជាការចាំបាច់មន្ត្រីសំទោសមន្ត្រីដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្នុងផ្នែកនៃការពិភាក្សាគ្នាយើងបានយល់ព្រមគ្នាបន្តធ្វើការស្ទង់ប្រមាណអំពីការរៀបចំកម្មវិធីនិងការបង្វែរការផ្ដោតប្រកាសទាំងអស់ដែលមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់អតិភិបរបស់យើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវិលីយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.